Imagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Uneori, micuțul Iosif este dus destul de aproape de tatăl ca să-i audă glasul și să-l vadă. Este singura lui posibilitate de a-și vedea fiul. Este singura lui mângâiere în această boală cumplită de care suferă. Se mulțumește să-și vadă fiul de la distanță, să-i vorbească și să-i asculte vocea gingașă, atât de dragă lui. Vai! Nici nu pot să mă închipui cât de groaznic ar fi dacă Fineas al meu ar fi în situația asta, exclama Abigail și lacrimile îi cădeau repede pe broderia pe care o ținea în mână. O, moartea ar fi de 1000 de ori mai bună! În stradă, băieții făceau cunoștință unul cu celălalt. Pe mine mă cheamă Ishai, pe tine? Iosif, unde locuiești? Lângă sinagogă. Tatăl meu este templar, al tău? Iosif ezită. Mai de mult era vânzător de ulei. Se hotărâ să răspundă într-un târziu. Acum nu mai lucrează nimic. Dar de ce? Insistă Ishai. Acum este lepros. Veni răspunsul șovăitor. Fața lui Ishai se întristă deodată. Văzuse niște leproși odată și priveliștea era încă proaspătă în mintea lui. În timp ce aceștia călătoreau din Galileea, Ioel i-a văzut. O ceată de sărmani mizerabili, plini de bubele groasnice care le măcinau carnea, până când unii din ei rămâneau fără buze, fără ploape sau fără nas. Unul din ei avea o mână albă pe care aproape toate degetele căzuseră. Părul lor atât de nespălat că arăta ca o sârmă albă, iar ei trebuiau să strige cu glasuri pițigăiate. Necurat! Necurat! Nu vă apropiați! Cât de groasnic trebuie să fie pentru el să aibă un asemenea tată, se gândi Ishai. Apoi se puse un nod în gât și ochii se umplură cu lacrimi. Începu să se joace, încercând să uite discuția. Câteva zile mai târziu, îl întâlnea pe Iosif mergând împreună cu un slujitor care ducea un coș mare, acoperit, și o ploscă din piele plină cu apă. Mă duc la tatăl meu acum, spuse Iosif. Întreabă pe mama ta dacă te lasă să vii cu mine. Ișai făcu câțiva pași spre casă, apoi se întoarse deodată. Nu, nu mă duc să o întreb. Sunt sigur că va spune nu. Dar mă voi duce cu tine oricum. Ai să fii pedepsit când te întorci, îl preveni Iosif. Nu voi lipsi prea mult, raționa Ișai, care era acum cuprins de curiozitate. Prefer să iau o bătaie decât să nu mă lase să merg. Iosif îl privi înmărmurit. Nu, serios, prefer să iau o bătaie, repetă el. Hai să mergem. După o jumătate de ceas de mers pe un drum nu prea umblat în direcția Ierihonului, au ajuns la un loc singuratic, înconjurat de stânci goale. O căsuță mică, construită între două stânci, era umbrită de un smochin sălbatic mare. În apropiere era o intrare într-o peșteră, care era întotdeauna răcoroasă ca o pivniță, chiar în zilele cele mai călduroase de vară. Simon leprosul stătea la gura peșterii. Se ridică când îi văzu venind și se înveli cu grijă într-o manta de pânză albă, care îi acoperea capul și picioarele. Pentru Ișai era o priveliște groaznică, dar pentru Iosif, fiind obișnuit, nu era nimic ciudat. Slujitorul goli coșul pe o stâncă mare, la o distanță oarecare și turnă apa într-un vas săpat în piatră, lângă stâncă. Apoi puse un sul de pergament alături. Era scrisoarea Esterei către soțul ei exilat. Indiferent de ce fel de furtuni se abăteau asupra văii lor sau ce responsabilități opresau acasă, acea mică misivă era întotdeauna trimisă. I-a învățat să scrie doar pentru el. Toți prietenii îl considerau mort. Dar dragostea ei, mai tare decât moartea, făcuse un pod peste prăpastia care îi despărțea. Ea trăia doar pentru a-l mângâia și a-i alina suferința. De data aceasta, Simon îi trimise soției sale un mesaj mai scurt decât de obicei. A avut multe să-i spună fiului său, iar soarele era deja sus. Ișai, ascunzându-se după o stâncă, asculta îngrozit cuvintele gingașe, sfătuitoare și de binecuvântare, care veneau dinspre omul înfășurat în alb. În timp ce tatăl își sfătuia băiatul să fie credincios până la cea mai mică îndatorire, să-și învețe cu atenție rugăciunile și psalmii și să fie ascultător mamei sale, pe Ișai, conștiința a început să-l mustre adânc. Eu cred că cunosc pe cineva care ar putea să-l vindece, spuse el când au pornit înapoi spre casă, pentru că omul acesta l-a vindecat și pe Ioel. Cine este Ioel? Întrebă Iosif. Un băiat care locuiește cu noi. Mai înainte era o loc și se chinuia mult ca să meargă. Acum este la fel de drept ca mine și aleargă ca un iepure. Toți bolnavii din cetatea în care locuiam eu s-au dus la el și i-a vindecat pe toți. Iosif dădu din cap cu fermitate. Leproșii nu pot fi vindecați, nu-i așa, Set? Îl întrebă el pe slujitor. Nu, leproșii sunt ca și cum ar fi morți, răspunse Set. Nimeni nu-i poate ajuta. Ișai își frământa neîncetat mintea. Era sigur că și leproșii puteau fi vindecați de cel care înviase morții, dăduse vedere orbilor și putere picioarelor slăbonogite. Drumul îl obosise peste măsură pe micuț și când se despărți de tovarășul său, Abia își mai tăra picioarele pe drumul plin de praf ce îl ducea spre casă. A doua zi dimineața, Iosif îl aștepta în fața casei. Cum a fost? Ai încasat-o?" întrebă el. Nu," răspunse Ișai râzând. După ce am mâncat, m-a obligat să mă culc și nu m-a lăsat să mă dau jos din pat până dimineața." Ruth mergea în fiecare zi să-și vadă prietenul bolnav, uneori cu un ciorchin de struguri, alteori doar cu o floare în mânuța ei mică și caldă. Dar în una din zile, Marta o întâmpină cu ochii umflați și roșii de plâns, spunându-i că a trimis în cetate după un doctor priceput. În noaptea următoare, cineva a bătut tare în ușă și Rabbi Ruben a fost chemat să vină repede, deoarece Lazar era foarte grav. În zorii zilei, un mesager fu trimis în grabă să treacă Iordanul și să-l ducă din Perea pe singurul care îl mai putea ajuta. Zarva a trezit-o și pe Ruth. Văzând-o pe mama ei îmbrăcându-se în grabă, se sculă și ea. Ieșind în pragul ușii, o văzu pe Marta spunându-i mesagerului să transmită: Doamne, cel pe care îl iubești este grav bolnav.
El va veni îndată și îl va face bine, nu-i așa, mamă?
Întrebă Ruth îngrijorată.
Sigur că da, copila mea, răspunse Abigail.
Îl iubește prea mult ca să lase să sufere în felul acesta.
Dar ziua trecu, trecu și următoarea și încă una, iar el tot nu venise.
Ruth se învârtea mereu în jurul celor mari, înspăimântată, și le privea fețele îngrijorate.
Dar de ce nu vine? Se întreba ea.
Și pe buzele tuturor era aceeași întrebare. Zilele treceau rând pe rând, iar Ruth devenea din ce în ce mai tăcută. Într-una din zile, când toți erau adunați în camera muribundului, se furișă și ea acolo fără ca cineva să o fi observat. Era atât de liniștit acum. Casa nu mai răsuna de glăsciorul ei dulce, ori de râsul ei cristalin. Totul era cuprins de fiorul morții, din ce în ce mai prezente. Maria era îngenunchiată într-o parte a patului, Marta în partea cealaltă, și nu puteau să facă altceva decât să privească cum respirația lui era tot mai rară și să-l țină de mâini, ca și cum ar fi vrut să-l tragă înapoi spre viață. Niciuna nu mai vărsau lacrime acum, ci îl priveau cu încordare, așteptând un singur cuvânt, o singură privire prin care să vadă că este conștient. Abigail stătea lângă fereastră, plângând încet. Ruth încă nu o văzuse pe mama ei plângând și o privea înspăimântată. Din când în când arunca câte o privire la bunicul ei, care stătea la căpătuiul patului. Două lacrimi mari se prelingeau încet pe obrajii lui arși de soare. Maria scoase deodată un țipăt și căzu leșinată la pământ. Marta se legăna într-o parte și în alta, ca într-o agonie a durerii. Copila încă nu înțelegea ce se întâmplase. Cei din încăpere încercau să o ajute pe Maria să-și revină și nimeni nu o observă pe Ruth. Împinsă parcă de un sentiment ciudat pe care ea nici nu-l înțelegea,
Copila se apropie tot mai mult de pat. Apoi își așeză mânuța ei mică pe mâna lui, gândindu-se că atingerea îl va face cu siguranță să-și deschidă ochii și să-i zâmbească iarăși, așa cum se întâmplase până atunci. Dar, de data asta, ce o făcu oare să se retragă tremurând? Mâna ei nu-l atinse pe Lazar, ci atinse însăși moartea îngrozitoare și misterioasă. Nu mi-aș fi închipuit că un copil poate simți atât de profund, îi spuse Abigail mamei sale, când observă că Ruth nu mânca și nu se juca, ci umbla tristă de aici colo, fără niciun scop. Am să fac cumva să nu participe la mormântare. Este mult prea mică pentru astfel de dureri. Dar oricât încercară, nu au putut să o rețină pe Ruth, să nu audă plânsul bocitoarelor care se adunaseră după cum era obiceiul, pentru a oferi ultimul omagiu tânărului pe care toată Betania îl cunoștea și îl iubea. Mulți prieteni veniseră de la Ierusalim pentru a-l conduce pe Lazar până la mormânt. Acolo i s-a adus un elogiu lung, după care, într-un final, ceremonia luă sfârșit și o piatră mare fu rostogolită peste intrarea în mormânt. Atunci, cele două surori, triste și dezamăgite, s-au întors singuratice înapoi la căsuța lor, întrebându-se cum vor putea să-și continue existența fără fratele lor, care până atunci fusese o sursă de multă bucurie pentru amândouă. A patra zi după moartea lui, în timp ce Marta stătea în grădină și privea undeva în gol, Ruth alergă spre ea cu fața radiind de bucurie. A venit! Strigă ea. A venit învățătorul! A venit și tatăl meu! Hai, grăbește-te, te așteaptă! Marta își așeză mahrama și o urmă pe copilă până la poartă, unde Finea s-o întâmpină cu același mesaj. Oh, de ce nu a venit mai degrabă? Se gândea ea cu amărăciune, în timp ce își urma ghidul. Ajunsă în afara satului, își dădu mahrama la o parte. Îl văzu pe învățătorul cu o privire atât de compătimitoare, încât strigă: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Fratele tău va învia, răspunse Iisus, și din glasul lui răzbătea o notă de gingășie și iubire. Da, Doamne, știu că va învia în ziua de apoi, răspunse ea îndurerată. Aceasta este o speranță pentru viitor, dar ce mângâiere avem noi pentru restul anilor singuratici pe care avem de trăit fără el? Și lacrimile începură să-i curgă și roaie pe față. Atunci, pentru prima oară, au răsunat cuvintele care aveau să aducă balsam în mii și mii de inimi frânte și speranță în mulți ochi încețoșați de lacrimi. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Marta își ridică acum privirea cu reverență. Da, Doamne, cred că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. În timp ce se grăbea spre casă, o pace adâncă se coborâ peste sufletul ei. Veniseră acolo o mulțime de prieteni care încercau să le mângâie. Câțiva dintre aceștia erau din Ierusalim și ea știa bine că printre ei erau unii pentru care prietenul fratelui ei nu era tocmai o persoană iubită, respectată sau admirată. Oameni care ar fi preferat mai degrabă ca acest Iisus să nu fie printre ei. Își chemă sora în șoaptă, spunându-i: a venit învățătorul și te cheamă. Cei care erau adunați acolo au crezut că se duc la mormânt să bocească, după cum era obiceiul, așa că s-au ridicat și ei și l-au urmat. Maria l-a întâmpinat cu aceleași exclamații ca și sora ei, apoi căzu la picioarele lui. El, văzând pe fața ei palidă semnele durerii adânci pe care o suferise, fu mișcat până în adâncul sufletului său de cea mai profundă milă. În ochii lui apărură lacrimi. Iisus plângea. Iată cât de mult l-a iubit pe Lazar, îi spuse un om altuia care stătea lângă el. Atunci de ce nu l-a vindecat? Veni răspunsul batjocoritor. Se spune că are putere să dea vedere orbilor și chiar să învie morții. Ei, hai să-l vedem de data aceasta.